Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien Zvaigznes dienā ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis Svētais Matejs 2. Nodaļā. Lasīsim no 1. Līdz 12. Pantam. Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē Jūdas ķēnija Heroda laikā, redz gudri vīri no austrumu zemes, apnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un apnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Hērods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzalemi līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus, un rakstu mācītājus viņš izzināja no tiem, kur Kristum būs piedzimt. Un tie viņam sacīja Bētlemē Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Bētlemē Jūdas zemē, tu neesi nebūt mazākās ar Jūdas cilts kungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Hērods paslēpens saicinājis gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja, ejta un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizeju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja un redzi zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu. Un nostājās pāda nama, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņu māti. Un tie nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja viņam zelta, vīraku un mīres. Un sapnī saņēmuši norādījumu, pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais un labais debes Tēvs, mēs šajā dienā Tev no sirds pateicamies, ka drīkstam dzirdēt šo brīnišķīgo evaņģēlijas stāstu un vārdu, ka Tu mums no jauna atgādini par šiem notikumiem, kas ir tik svarīgi arī mums šodien. Tādēļ ir Tavs svētais gads mums, ka tas palīdz mums pārdomāt un arvien nākt pie atzīmes. Ka Tavs mīļotais dēls, mūsu kungs un pestītājs ir mūsu patiesā gaisa, patiesā dzīvība un īstenā Bētlemes zvaigzne mūsu dzīvē un ceļā. Jēzus vārdā lūdzam to. Āmen. Sēdēties. Mīļie draugi, zvaigznes diena. Visai kristīgai ticībai ir ļoti lieli un nopietni svētki. Un vienlaikus mēs katru gadu atkal šajā laikā mēs arī noslēdzam Ziemassvētku laiku, skaidri apzinoties, ka tālāk mūs nes notikumi evaņģēlijā un pavisam drīz jau mēs atkal gaidīsim otrus lielākos svētkus un lieldienas, kad mēs atkal domāsim par Kristus lielajiem darbiem. Mēs esam sagaidījuši Kristus piedzimšanas svētkus. Liela daļa no mums sagaidīja priecīgām noskaņām, un visnotaļ tas atgādina šo dižo pasludinājumu, ka mēs esam saņēmuši pestītāju, ka pasaulē ir dots jauns, gaišs ceļš, un tās ir bijuši brīnišķīgas noskaņas. Taču vienlaicīgi zvaigznes diena mums nekādā veidā neatļauj palikt šajās noskaņās tā pavirš un virspusē. Zvaigznes dienas tradīcija, kā to noteikti mēs esam dzirdējuši un noteikti lasījuši vairāk kārt, vēsta to un to pasniedz ļoti pozitīvā izklāstā. Proti, ka tur atnāk trīs austrumu gudrie, viņi atnes skaistas dāvanas, viņi beigās nonāk līdz Kristus bērniņa silītei, viņi to pielūdz, zemojas. Jā, tas viss ir pareizi. Taču, mīļie, ja mēs uzmanīgi lasām evaņģēlija vārdu, tad patiesībā evaņģēlijs mums apraksta daudz, daudz skaudrāk, un ne jau viss ir tik skaisti, kā varbūt tas tiek mums uzzīmēts, un varbūt pat kādas lietas tiek noklusētas, kuras mums vajadzētu skaidrāk zināt un saprast. Tādēļ, mīļie, zvaigznes dienas notikumi ir faktiski daudz sarežģītāki. Tajā ir daudz sāpīgu kontrastu, par ko bieži noklusē un nevēlas runāt. Un varbūt var gadīties tieši tā, ka tas noklusētais mums der vairāk nekā tā pirmā pozitīvā puse. Redziet, faktiski ļoti skaudri evaņģēlijas stāsts par zvaigznes dienu parāda cilvēka garīgo meklējumu strupceļus, kur tie aizved un pie kā tie noved. Un mums ir jāatzīstas, ka pie lielām ciešanām un lieliem zaudējumiem. Cilvēku, viņa gudrība to piemāna un pievīd. Un lai kā mums gribētos visiem, cilvēkam pašam, lai cik viņš būtu gudrs, lai cik viņš būtu pašpārliecināts par savām spējām un spēkiem, nav viņam iespējams atrast Dievu. Ja mēs tā mazliet virspusēji lasām šo zvaigznes dienas notikumu, un ja mēs domājam, ka austrumu gudrie atrada ceļu pie Kristus, pie Dieva, tad mēs rūgti maldamies. Austrumu gudrie ar saviem meklējumiem atnesa ciešanas un daudz nevainīgu upuru. Mums tas ir skaidri jāzina un jāsaprot, ka cilvēkam meklēt Dievu ir ļoti labi, un tas ir ļoti pareizi un svarīgi. Bet tu viņu nevari atrast pats saviem spēkiem. Tas nekad nav iespējams. To skaidri parāda raksti, ka beigu beigās pēc austrumu gudro lielajām kļūdām raksti mums saka tālāk. Bet, kad tie bija aizgājuši, redzi tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies ņem šo bērnu, viņa māti un bēdz uz Ēģipti. Vai pats evaņģēlijs neparāda, ka pat Dievam ir jābēg no cilvēka radīta ļaunuma? Cik tālu var aizvest cilvēku aplamiem meklējumu un maldi? Un tālāk sako vēl lielākas ciešanas, zaudējumu un upuri. Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš apskaitās un aizsūtīja un lika visus bērnus Bētlemē apkaut visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus pēc tā laika. Viņiem mums ir jātiek skaidrībā par Bētlemes zvaigzni. Kas tā bija par mistisku zvaigzni, ko piemin evaņģēlijs? Un uz šo jautājumu mums ir jāatrod droši vien pareizā atbilde. Lai kā mums gribētos domāt par šo neparasto zvaigzni, atcerēsimies, kādā pasaulē dzīvo šis laikmets. Šis laikmets dzīvo laikā, kad pasauli, apkārt esošās tautas, jau pazina Dieva izredzēto tautu. Viņi zināja par to, ka šī Dieva izredzētā tauta nesīs pasaulē Mesiju, glābēju, pestītāju. Tas nozīmē, ka viņi bija iepazīstināti ar īpašiem rakstiem par to, kas par to vēstīja. Tas nozīmē, ka šī zvaigzne, kas ir nekas cits kā Dieva vārds, jeb svētie raksti, zvaigzne kā Dieva vārda pazīšanas brīnums. Un te nu, mīļie draugi, mums ir ļoti svarīgi pamanīt, kas īsti notika ar austrumu gudrajiem vīriem. Un evaņģēlijs parāda, ka austrumu zemēs bija iemirdzējusies šī zvaigzne. Viņi bija iepazinušies ar šo Dieva atklāsmi par pasaules pestītāju. Taču tā, kā tas nereti gadās, šie cilvēki devās ceļā, garā, nogurdinošā ceļā pestītāja meklējumos. Jā, sākotnēji Dieva vārds viņiem bija kā ceļa karte, kā kompass, kā gaisma uz cilvēka ceļiem. Bet tad tā, tieši kā tas parasti notiek ar cilvēkiem, ka Dieva vārds tiek nolikts malā, šī gaisma, jeb Bētlemes zvaigzne pazūd, un šie cilvēki sāk paši savā gudrībā un pārliecībā meklēt saskaņā ar savu prāta gaismu. Tieši tas notiek ar austumu gudrajiem. Virziens it kā ir pareizs, taču neprecīzs, un kļūdains. Jo cilvēkam allaž ir kārdinājums, gan jau es pats kaut kādā brīdī noliekot malā bībeli, taču visu jau esmu sapratis. Man jau viss ir skaidrs, man šis dievvārds vairāk nav vajadzīgs. Ko tad es vairāk tur atradīšu jaunu? Tas ir milzīgs kārdinājums, kas piezogas katram cilvēkam. Austrumu gudrie kas noliek Dieva vārdu malā, ar savu gudrību, savam prātam paklausīdam, nenokļūst pie Kristus, bet pie Hēroda. Ar to izraisot haosu, kas noved pie ciešanām un drausmīgiem upuriem. Evaņģēlijs aprakstot tālākos notikumus apraksta viltus un melu, patiesības, neatšķitināmo mīļa darbību. Kas var atšķetināt, kurš cilvēks nes savā sirdī kādus nodomus? Kādus nodomus sevi nes Hērods, rakstumācītāji, visi tie sastektie cilvēki šajā dzīves posmā, to taču austrumu gudri nezin. Tāpat kā mēs šādās situācijās. Arī mēs nepazīstam tos cilvēkus, kur mēs nonākam, ar ko mēs runājam, kur bieži var izlikties līdzīgi kā Hērods, kā rakstu mācītāji un tam līdzīgi cilvēki. Bet patiesības avots ir un paliek tikai viens svētie raksti. Kad nu visi pieminētie evaņģēlija cilvēki sāk pētīt un izzināt, tad raksti parāda, ka no jauna negaidīti uzlec šī Bētlemes zvaigzne. Šī nepadastā zvaigzne atkal parādās kā gaismas avots, kā ceļa rādītājs. Redziet, mīļie, šeit tiek dota atbilde visiem tiem sektantiem, Dieva vārda sagrozītājiem, augstprātīgajiem prātiem, dažādiem margināliem strāvojumiem, kas visu grib darīt pēc sava prāta. Kuri izņem no konteksta kaut ko un seko tam, kas rīkojas pēc sava prāta, neizbēgami noved pie milzīgiem zaudējumiem. Bet paklausība Dieva vārdām ved pie Kristus. Un kā mēs to redzam, vispirms pie silītes. Cilvēkam vispirms ir jāapstājas pie silītes, pie mazā Jēzus bērna. Un tikai tad vēlāk pie augšām celtā Kristus, pie visa lielā pestīšanas brīnuma. Bet ir vēl kaut kas, ko es vēlētu šodien jums pateikt. Šī diena mums atgādina vēl par kādu svarīgu patiesību. Un proti, vienīgi Dievs redz to, cik patiesi un godīgi ir cilvēka meklējumi pēc Dieva. Ja vien cilvēku tu esi gatavs mērot garu ceļu, būt neatlaidīgs savos meklējumos pēc Dievu, arī tad, ja šo meklējumu ceļā tu esi pieļāvis daudz kļūdu, izraisījis ciešanas sev un citiem, kā tas ir gadījies ar austrumu gudrajiem, un neskaitāmiem nokautiem bērniem aiz sevis un aplamiem dažādiem saviem rīcības, savas rīcības sekām, Dievs paliek augstsirdīgs. Dievs paliek piedodošs un žēlastības pilns pret tādu cilvēku, kurš ir tomēr gatavs neskatoties ne uz ko turpināt savus meklējumus pēc patiesa Dieva. Un ja vien tu esi atkal gatavs noliekties pie Dieva vārda un atteikties no savas cilvēciskās gudrības, tad no jauna uzlēc Bētlemes zvaigzni. Ja tu esi atkal gatavs paklausīt svētajiem rakstiem, tad nu gan, tie tomēr tevi aizvedīs līdz Kristu. Ko tas nozīmē? Tev daudz tiks piedots. Dievs savu mīlestību tev parādīs līdz galam. Dievs novērtēs tavu meklējumu pūles, ja tās būs saskaņā ar Dievu vārdu, bet nevis tava prāta spriedumiem. Redziet, mīļie, zvaigznes diena patiesībā mums dod atmaskojošu patiesību un atgādina mums visiem vienu skaidru lietu. Vai nu mēs visā pilnībā paklausām Bībelē, Dieva svētajiem vārdiem, vai nu mēs nonākam savas prātniecības, gudrības gūstā, atstājot aiz sevis ciešanas un līķu kalnus, jeb baisu īstenību par saviem garīgajiem meklējumiem, kā tas pasaulē ir bieži vien noticis, Dievs brīdiem. Neatgriezies vairs nekad uz tā ceļa, pa kuru tu atnāci. Tālāk ej pa citu ceļu. Mīļie draugi, patiesā zvaigzne ir Dieva vārds Bībele, un tā vienmēr mūs aizvedīs pareizā virzienā. Mūsu pašu prāts vienmēr pievils un atnesīs ciešanas un strupceļus. Tāda ir zvaigznes dienas mācība. Pēc visa Dievs neatļauj atgriezties pa iepriekšējo ceļu, jo tas bija bīstams ceļš. Tāpēc naktī austrumu gudrie saņem brīdinājumu un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties. Tiem bija jāiet pa citu ceļu uz savu zemi. Mīļie, tas nozīmē, ka atgriezties pie pagātnes kļūdām, Dievs saka, tas ir jauna ciešanu ceļš. Es tev to nenovēlu. Es tev novēlu iet pa citu ceļu, pa to ceļu, pa kuru es tālāk tevi gribu vest. Tas ir drošs un bez ciešanām, bez lielām sāpēm. Un bez zaudējumiem. Tieši tāpēc, mīļie, šodien gribu novēlēt, lai šis jaunā gada iesākums nebūtu veco kļūdu pieļaušana, bet gan Dieva noteiktā ceļa iešana, paklausot Viņam. Āmen.